Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo homilijo v domu svete Marte: ne bojmo se vstajenskega veselja. V Vatikanskem medijskem centru briefing o življenju in petrinski službi Janeza 23. Dr. Anton Štrukelj o bodočima svetnikoma ter o njuni povezanosti s Slovenijo.
Obstajajo kristjani, ki jih je strah vstajenskega veselja, ki nam ga hoče dati Jezus. Njihovo življenje se zdi kot pogreb, a ostali Gospod je vedno z nami. Tako je dejal papež Frančišek med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma svete Marte. Današnji evangelij govori o vstalem Kristusu, ki se prikaže apostolom. Ob Gospodovem pozdravu miru se učenci ne razveselijo, ampak se vznemirijo in prestrašijo, mislijo, da vidijo duha. Jezus jim pomaga razumeti, da je to, kar vidijo, resničnost, je pojasnjeval papež med homilijo. Povabi jih, naj se dotaknejo njihovega telesa in vpričo njih je, hoče jih popeljati v veselje vstajenja, veselje ob njegovi navzočnosti med njimi. A učenci od veselja še niso verjeli, niso mogli verovati, kajti bali so se veselja. To je bolezen kristjanov, je zatrdil Frančišek.
Abbiamo paura della gioia.
Bojimo se veselja, laže je misliti, ja, Bog obstaja, samo da je tam, Jezus je vstal, a je tam, nekoliko na distanci. Bojimo se Jezusove bližine, ker ta nam daje veselje. Po papeževih besedah lahko na ta način razumemo mnoge pogrebne kristjane. Njihovo življenje se zdi kot neprestani pogreb. Raje imajo žalost kot pa veselje. Lažje se gibljajo v mraku kot pa v luči veselja, kot tiste živali, ki pridejo na plano samo po noči, a na dnevni svetlobi ne vidijo ničesar, kot netopirji. In z nekoliko smisla za humor lahko rečemo, da obstajajo kristjani netopirji, ki imajo raje mrak kot pa luč Gospodove prisotnosti, je povedal sveti oče. Jezus pa nam je svojim vstajenjem dal veselje. Veselje, da smo kristjani. Veselje, da mu sledimo od blizu. Veselje, da hodimo po poteh blagrov. Veselje, da smo z njim.
E noi tante volte siamo sconvolti quando ci viene questa gioia.
Mi pa smo velikokrat vznemirjeni, ko pride k nam to veselje, ali pa smo polni strahu. Mislimo, da vidimo duha, ali pa mislimo, da je Jezus določen način delovanja. Mislimo, da kot kristjani moramo delati na nek določen način, pri tem pa Jezus ostaja v nebesih. Papež je dodal, da krščansko življenje mora biti dialog z Jezusom, kajti Jezus je vedno z nami, vedno je z našimi problemi, z našimi težavami, z našimi dobrimi deli. Kolikokrat mi, kristjani, nismo veseli, ker nas je strah. To so kristjani, ki so s križem bili poraženi. Papež Frančišek je spomnil na argentinski pregovor, ki pravi, kdor se opeče z vročim mlekom, ko vidi kravo, joče. In ti kristjani so se opekli z dramo križa in si rekli, ustavimo se tu, on je v nebesih.
Chiediamo al Signore, che faccia con tutti noi.
Prosimo Gospoda, je sklenil homilijo papež Frančišek, naj stori z nami to, kar je storil učencem, ki so se bali veselja, naj odpre naš razum. Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. Naj odpre naš razum, da bomo razumeli, da je on živa resničnost, da ima telo, da je z nami, da nas spremlja in da je zmagal. Prosimo Gospoda za milost, da se ne bomo bali veselja.
Chiediamo al Signore la grazia di non avere paura alla gioia.
Včeraj popoldne je v Vatikanskem medijskem centru potekala tiskovna konferenca o življenju in petrinski službi Janeza 23. Govorila sta monsignor Battista Angelo Pansa, ki se je življenjem in delom papeža Roncalija ukvarjal s študijske plati, in Guido Gusso, ki ga je kot pomočnik papeškega stanovanja spremljal od blizu. Monsignor Pansa je predstavil papeževo življenjsko pot. Od mladega semeniščnika, ki staršem zaupa, da želi postati duhovnik, da bi lahko pomagal ubogim ljudem, do trenutka smrti, ko izgovori molitev Mater Mea Fiducia Mea. Po prepričanju monsignorja Panse je pontifikat Janeza 23. bil izstopajoč iz različnih vidikov, obisk rimskih bolnišnic in zapora Regina Celi, predvsem pa odločitev za drugi vatikanski koncil, pred katerim se je z vlakom napotil v Assisi in Loreto. Bilo je prvič, da je nek papež po predoru Porta Pia in po koncu papeške oblasti stopil na italijansko ozemlje. Lahko bi rekli, rimsko vprašanje je zaključeno, glejmo naprej, je zatrdil monsignor Pansa. Spomnil je tudi na prizadevanje Janeza 23. za mir. Od sporočila, ki ga je 25. oktobra 1962 poslal v svet preko valov Radia Vatikan, da bi preprečil tretjo svetovno vojno, do Pacem in Teris in ganljivega srečanja z Rado Krušov, hčerko takratnega sovjetskega predsednika. Ta je pozneje med obiskom Bele hiše med razstavljenimi predmeti družine Kennedy prepoznala rožni venec enak tistemu, ki ga je nekaj let prej poklonil Roncalli.
Con un rosario intendeva unificare l'Oriente e l'Occidente.
Z rožnim vencem je hotel povezati vzhod in zahod, kot molitev k Mariji, kajti pobožnosti do Marije se je Janez 23. naučil kot mladostnik. Od rimskega semenišča naprej ga je Marija zaupanja vedno spremljala. Rožni venec, ki je povezal Belo hišo s Kremljem. V ozadju te pomembne zgodovine pa je tudi vsakdanja preprosto svetnika, ki mu je bil priča Guido Gusso, osebni pomočnik Angela Roncalija že v času, ko je opravljal službo beneškega patriarha.
Appena eletto papa, allora tutti mi dicevano bisogna inginocchiarsi.
Takoj, ko je bil izvoljen za papeža, so mi vsi govorili, pojdi in poklekni pred njim, je pripovedoval Gusso.
Quel pomeriggio, quella sera l'ha sopportato, ma il giorno dopo mi ha preso.
Papež je to prenašal en popoldan in en večer. Naslednji dan pa me je prijel za roko in mi rekel: skleniva dogovor, poljubi mi prstan zjutraj in mi reci dober dan. Poljubi mi prstan zvečer in mi reci lahko noč, a če že moraš poklekniti, poklekni pred najsvetejšim.
V pričakovanju kanonizacije Janeza 23. in Janeza Pavla II. V očeh nekaterih predstavnikov cerkve. Janez 23. in Janez Pavel II. Bosta čez 3 dni uradno razglašena za svetnika. Medtem, ko se pripravljamo na njuno kanonizacijo, bomo tokrat pogledali, kaj o njiju in njuni dediščini pravijo nekatere osebnosti, ki danes delujejo v Vatikanu. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin na prvo mesto postavlja njuno prizadevanje za mir. Malo je tem, pri katerih so papeži v zadnjih 150 letih ustrajali tako kot pri temi miru, kateri so posvetili breštevilno serijo okrožnic, dokumentov, sporočil, govorov. Vsakdo je to storil v določenih zgodovinskih okoliščinah in v skladu z lastno občutljivostjo, pa vendar vedno z neskončnim in neukrotljivim hrepenenjem človeškega srca. Kardinal Janeza 23. opredeli kot dobrega in ponižnega duhovnika z veliko svetostjo, Janeza Pavla II. Pa kot velikega misionarja. Prvi je posredoval v raketni krizi na Kubi in odločno pozval k miru v odmevni okrožnici Mir na zemlji. Tudi drugi bodoči sveti papež je veliko napisal v prid miru. Poleg tega pa se je osebno, kadar mu je to le bilo dopuščeno, odpravil v kraje, ki so jih prizadele vojne.
Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II.
Kardinal, ki je zvečer 2. aprila pred 9 leti na trgu svetega Petra svetu naznanil, da se je papež Janez Pavel II. Po dolgi bolezni vrnil v očetovo hišo, je bil Leonardo Sandri. Takratni namestnik vatikanskega državnega tajnika in aktualni prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve se tistega dogodka spominja z veliko ganjenostjo.
Mi sento come indegno e lontano da poter essere stato strumento in quel momento.
Počutim se nevrednega in predaleč, da bi lahko bil v tistem trenutku orodje nekoga, ki je bil pravi evangelizator, človek miru, človek mogočnega notranjega življenja, ki je bilo osnova vseh njegovih dejavnosti, oseba, ki je vse svoje poslanstvo živela z veliko strogostjo in velikim uboštvom. Sposoben je bil stopiti v kontakt z vsakomer. Bog ga je obdaril z bogato človeškostjo in darovi svetega duha. Janez 23. je svet, ker se je popolnoma izročil Božji volji. Tako je prepričan Marko Roncalli, njegov pranečak in pisatelj, med drugim avtor biografije bodočega novega svetnika. Svetost predpostavlja voljnost za duha in dopuščanje, da te Bog oblikuje. Predpostavlja željo, da bi svetost iskali kot cilj, ki je možen in niti ne tako zelo oddaljen. Prepustiti se Božji volji pomeni, da ti Bog na to omogoči, da te cilje dosežeš. Istočasna kanonizacija 2 velikih papežev pa po Roncallijevem mnenju kaže tudi, da se svetost lahko doseže preko zelo različnih poti, če tudi vedno nedvomno v zvestobi evangeliju. Kardinal Angelo Comastri, papežev vikar za Vatikan, pri Janezu Pavlu II. Izpostavlja njegovo predanost Devici Mariji. Ta je zaznamovala obdobje okoli atentata nanj in zadnje trenutke pred smrtjo. Janez Pavel II. Je razumel, da ga Marija vodi k Jezusu. Comastri se spominja, da je med svojim prvim srečanjem z bodočim svetnikom le tega vprašal, če ga po atentatu ni bilo strah vrniti se na trg svetega Petra. Papež mu je odgovoril, da se seveda je bal, a zraven je dodal:
Ma si ricordi che i coraggiosi non sono quelli che non hanno paura.
Toda pogumni niso tisti, ki jih ni strah, ampak tisti, ki gredo naprej s svojim poslanstvom, če tudi jih je strah. Zadnji Comastri Janeza Pavla II. Srečal dan pred njegovo smrtjo, ko je prišel po njegov blagoslov. Z tistega srečanja mu ostaja predvsem njegov pogled. Njegove oči so bile jasne, bistre. Ta vedrina, kot je prepričan kardinal, je izhajala iz gotovosti Janeza Pavla II., da gre naproti Gospodu in da mu je daroval vse svoje življenje. Bil je papež, ki si ga bomo zapomnili po pričevanju vere in velikem pogumu v veri.
Predstavitev dr. Antona Štruklja za Radio Vatikan o bodočima svetnikoma Janezu 23. in Janezu Pavlu II. In njuno povezanostjo s Slovenijo.
Na letošnjo nedeljo Božjega usmiljenja 27. aprila bosta kar 2 papeža uradno prišteta svetim. Dan 27. april mi je že od otroških let blizu zato, ker ta dan voduje sveti Peregrin, krstni zavetnik mojega očeta. Lepo krščansko ime Peregrin pomeni popotnik, romar. V Vatikanu je majhna ulica San Pellegrino z latinskim napisom Moja domovina je Kristus, moje ime je Kristjan. 2 velika romarja, 2 sveta papeža sta obiskala tudi Slovenijo. Nadškof Angelo Giuseppe Roncalli se je kot apostolski vizitator v Bulgariji za en teden ustavil v Ljubljani, kjer je od 13. do 18. novembra 1927 v domu duhovnih vaj pri svetem Jožefu na Poljanah opravil svoje duhovne vaje. Tedaj si je ogledal tudi osrednje cerkve v naši prestolnici. Na svoje bivanje v Ljubljani je ohranil živ spomin, kakor je poznaje kot koncilski papež Janez 23. Pripovedoval nadškofu Antonu Volku in škofu Maksimilijanu Držečniku. 3. marca 1962 je papež Janez 23. ljubljansko škofijo ob njeni 500-letnici povzdignil v nadškofijo. Svetega očeta Janeza Pavla II. Sem smel večkrat osebno srečati, mu seči v roko in z njim somaševati. Poleg obeh obiskov svetega očeta v Sloveniji leta 1996 in 1999, ko sem papeža spremljal kot prvi tajnik Slovenske škofovske konference, sem se večkrat srečal z njim že prej kot vicerektor Slovenika v Rimu v letih 1981 do 1984 in nato kot član Mednarodne teološke komisije pri Svetem sedežu v letih 1997 do 2002. Priložnosti za osebna srečanja so bile tudi audience, mednarodni kongresi in simpoziji. Ob papeževem odhodu v očetovo hišo sem v baziliki svetega Petra nekaj ur bedel ob njem. Ko je sveti oče Janez Pavel prvikrat stopil na naša tla, je na letališču Brnik najprej pokleknil in poljubil slovensko zemljo. S tem je blagoslovil in počastil našo deželo in našo zgodovino. Po uradnem pozdravu se je takoj podal na Brezje k Mariji Pomahaj. Roman je v Marino svetišče je zgovorno v teološkem in pastoralnem pogledu. Papež kot Petrov naslednik s tem priznava Marijino materinsko prednost pred apostolsko službo. Zato je bil papež Janez Pavel II. Ves Marijin. V Marijini šoli se je učil sprejemati Božjo besedo, jo v svojem življenju uresničevati ter na to z najvišjo avtoriteto očetovsko oznanjati. Ob prvem papeževem obisku sem na željo nadškofa Alojzija Šuštarja napisal knjigo o pomenu papeške službe Ti si Peter Skala. En izvod sem podaril papežu za njegov rojstni dan, drugega pa mi je s svojim osebnim podpisom vrnil za spomin Johannes Paulus Secundus 18.5.1996. Leta 2010 je v Ljubljino na Poljskem, kjer je Karol Wojtyła deloval kot profesor, izšla moja knjiga Klečeča teologija v poljskem prevodu Teologija i Świętość. Na naslovnici je slika s papežem, ki kleče moli pred Brezjansko Marijo Pomahaj. Kot član Mednarodne teološke komisije pod predsedstvom kardinala Jozefa Ratzingerja sem vsako leto srečal Janeza Pavla II. In z njim maševal v njegovi kapeli. Ko smo pol ure pred mašo v Albah stopili v njegovo osebno kapelo, je bil sveti oče že na klečavniku pred oltarjem. V tihi molitvi se je pripravljal na mašo. To me je zelo nagovorilo. Opazil sem, da je na naslonjalu sedeža upodobljen pelikan. Pelikan je puščavska ptica, ki s svojim drobovjem nahrani svoje mladiče. Sveti oče je bil sklonjen na svoj klečavnik in podoba pelikana je označevala tudi njega. Tudi sam se je ves použival in razdajal skupaj z evharističnim gospodom. Pastir, pastor, ni le voditelj, ampak tudi hranitelj. Ti, pastir, nas s kruhom hrani. Papež navadno ni pridihal, a kakšna pridiha je bilo njegovo maševanje v sveti zbranosti. Tiho, kontemplativno obhajanje mašne daritve je dajalo notranji žar velikim slovesnostim in seveda vsemu njegovemu izredno bogatemu in rodovitnemu apostolskemu služenju. Naj dva papeža svetnika, ki sta obiskala Slovenijo, sveti Janez 23. in sveti Janez Pavel II. Prosita za našo domovino, njene prebivalce in vse Slovence po svetu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.